Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-ħin huwa l-erba' neqsin 17 il-minuta u issa ser nagħmlu l-kollegament propju mal-ħbib tagħna illi jinsabu l-Italja u fuq il-linja għandna lill-Arċipriet il-wara nofsinhar it-tajjeb.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb lejdu lilek u semmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana.
Fejn intom qegħdin?
Awguri minn belt speċjali, saqqas hija biss belt, imma hija wkoll Repubblika. Il Repubblika ta' San Marino.
San Marino.
Li għanda il-Kostituzzjoni tagħha, il-Gvern tagħha, kollox tagħha, għanda l-posta, il-sistemi kollha, anke l-Munita l-Euro, għanda l-Euro ta' San Marino.
Sewwa, jiġifieri din San Marino tiġi f'liema naħa ta' l-Italja eżatt?
Tiġi bejn Bologna biex ngħidu hekk u Ancona.
Dalgħodu hekk wara nofsinhar, x'għamiltu matul din il-ġurnata jidinna ftit?
Mela, dalgħodu tlaqna twini għall-ħabta ta' 8:30 u rħin ira lejn Bologna fejn dħalna fil-ċimiterju militari tal-Commonwealth li hemm qrib il-ċimiterju ieħor tal-Polakki, ċimiterju tal-gwerra. Ġona ta' ċimiterju tal-gwerra fejn hemm is-sfunin dawk li kienu mietu fil-gwerra jew fiż-żmien tal-gwerra jew kawża tal-gwerra bħal fil-każ ta' żewġ ħutna minn Ain Sielen, Xikluna, Joseph Xikluna u Karmel Raka, illi kienu mietu fit-traċedja tas-16 ta' Awwissu tal-1946 u jinsabu mitfuna hemmhekk. Għalkemm magħhom kien hemm xi tita oħra illi jmitu fl-istess disgrazzja, però dawk għandhom biss isimhom miktub f'maskar li hemm ġewwa l-Ingilterra peress illi ma kien instab xejn minnhom. U dħalna hemmhekk filgħodu ġorna l-qabar ta' dan iż-żewġ ħutna, Karmelu Rapa u Joseph Xikluna, u qedna t-tarb hemmhekk arruħhom anke sarit bih fin-nofs toġġejna żewġ ċemat. Sisem il-parroċċa u kantajna flimkien l-innu Malti tara talba lill-Alla u sens ta' patriottiżmu lejn dawn ħutna. Imbagħad wara dik ix-xena kommoventi jekk fejn kellna anke xi nies li jiġu minn Xikluna li madaħwa Xikluna jaħna Flamboret u Clementa kien hemm Mofta u anke Fredu Xikluna sewwa. Tlaqna u issa dħalna fil-Delta San Marino minn hawn sittieħu nerġgħu nitilqu biex jmorru għal Loretu fejn imbagħad ikolna il-velja tal-venuta mhux hekk ngħidula.
Ekku, aħna mbagħad inkunu qed nistennewkom ukoll x'in tibda l-velja fid-disa ta' bil-lejl illum.
Iva tkun fid-disa ta' bil-lejl ġewwa il-Bazilika ta' Dar ġewwa Loreto, magħna ser ikun hemm ukoll Father Samuel Grech u miegħu Father Gabriel Gauci li dan il-ħin diġà qegħdin fil-Belt ta' Loreto, aħna niltaqgħu magħhom minn hawn u sagħtejn oħra sewwa u nkunu nistgħu nitolbu flimkien din il-ġurnata tant għażiża tal-lejl bejn id-disa u l-10 ta' Diċembru għal poplu ta' Loreto. Dan huwa l-isu tal-miliet. Il-festa ma tkunx fl-10 ta' Diċembru, imma isha tieħu lejl tad-disa u l-ġurnata tal-10. Hekk ġurnata sabiħa tal-festa li aħna tant nieħdu l-piċir niċċelebraw u li għandna okkażjoni li din is-sena ngħixuha proprju fid-dar tal-Madonna. Kellna diġà xi wħud mill-grupp li telgħu kmieni fid-dar tal-Madonna u assistew anke għall-qudisa fil-ħodu kmieni, hekk affarijiet sbieħ li okkażjoni bħal din toffri l-kull minn ġie għedin 63 persuna ħalli neħxu sewa momenti tassew sbieħ u kommoventi f'dawn il-jumejn li baħanna.
It-temp kif inhu hemmhekk ġewwa San Marino illum wara nofsinhar?
Ġewwa San Marino qed imsaħħab u temperatura hija ta' 8 gradi.
Kesħa mela.
mhux ħażin jisur li għadna rtara biex nejdu għek.
Hawnhekk it-temp xejn mhu tajjeb, beda tajjeb imma issa s-sema kollu ntela bisħab u qiegħed irijiet ukoll fil-bot. U qabdet naqra x-xita.
Ġej il-maltemp ukoll.
Iwa, iwa, ġej il-maltemp ukoll. Waqt li qed inkellmek irċivejt messaġġ minn Antrud Vassallo x'taqgħet isselli ħafna likom ovvjament għar-raġel tagħha wkoll, mhux hekk?
Il-bajjet maħna, dajjien ġmirom fil-dawrin dawnulem, għadna kumpanija sabiħa, ta' xulxin.
Mela, ċi pritina nir-ingrazz, kompli?
Aħna n-waslu l-auguri taħna lilek u l-semmija kolla, u minn qalbi n-augura l-festa tajba l-Anselmiżi kolla, kulfejn qedi u minn kulfejn qedi nisemawna.
Aħna namlu kollegament aktar tard il-lejla propju qabel tibda l-velja mbagħad kif tintemm il-velja nerġgħu għall-ħabta ta' nofs il-lejl namlu kollegament ieħor tajjeb?
Tajjeb, tajjeb. Jekk għandek ftit tal-ħin forsi ma tistgħu ngħidu kelma anke offer.
Ok, mela mela żon ftit il-linja tajjeb, mela, grazzi ħafna Arċipriet, mela. Propju dak l-Arċipriet hemmhekk dirett minn ġewwa San Marino. Mela, il-ħin huwa il-propju l-erba neqsin 11 il-minuta ħanaddu għar aktar reklam jax imbagħad fl-erba jkollna programm live ieħor flimkien ma' Dr. Ray Bondin Kultura, Arti u Storja.